anatitranyara ba tipikolasy tompoko vavy nyloateniny vaovao. Namaly nitsikera nataon'ny mpanao politika tamin'ny filoanseny ny tali kabinetany di petraka hoy andriamatoa fanahimanana ti arayntsikera natao tamin'ny nanatrehan'ny lanonana fametrahana samboady ho any solombavimboaka tany amin'iny faritany natsirananiny. Nanomboka omaly ny hetsika vaksiny fahobe manerana ny nosy ho an'ny kômininy Merimady Ambositra tsy misy intsony ny kitroto noho ny fahazotony reny mitondra ny zanany atao vaksiny. Isan'ny resahana amin'ireo famelabelarana ny vokam-pikaroana samihafa mandritra amin'ny fikaonan-doha siantifika iraisam-pirenena taterahana eny Ankatso ny antony mampahantra amin'ny Madagasikara kanefa firenena ambara fa manana arena voajanahary maro karazana. Ny any ivelany ampiasa lalam-by mandeha amin'ny herinaratra i Ouganda mahatratra 7.8 km ny alavan'izany lalam-by izany hoy ny ministry ny fitaterana any am-toerana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ny tondra fanazavana momba ny fanatrehan'ny influenceny Damarsena Andrianarsedo ny fametrahana ny samboadiny ireo solombavam-bahoaka any amin'ny faritany natsiranana ny tale kabinetany. Nahitsy ny tale kabinetany seny tiaray fanahimanana milaza fa diso fipetraka nitsikera momba izany raha vozina any amin'ny hoe fitanilany ny seny. Marobe mantsy ireo atoko politika mionina manokana amin'ny influenceny eny Alarobia saingy tsy mba misy mitsikera sy mandika izany ho fitanilany. Tsy misy akoatra izay ny sakana tsy anatrehany seny na ny solotenany ireny lanonam-panjakany ireny satria mahazo fanasana toy ny tompona raikitra rehetra izy ireo fanazavana.
Manalonam-panjakana azy moa dia nahazo fanasana ny filoanseny a toy ireo mpanjakana rehetrarehetra zay nanatrika teo a tao ny lehiben'ny governemanta ny chef de distrika ny prefea ny avy eo anivon'ny fitsarana ny lehiben'ny zandary ny lehiben'ny polisy ny lehiben'ny tafika ka namiovinahitra izany a ny filohan'ny senia amin'ny fanasana zay natao ny filohany antenimeranypirenena azy. Ny indépendanceny seni zany a dia tsy any anatina fanatrehana lanonam-panjakana no amaritana sy ilazana azy hoe tsy indépendante ny seni fa toy ireny lanonam-panjakana rehetrarehetra ireny a nahoana zany sika rehefa tonga ny 26 juin no tsy mitentsika fa tsy indépendante ny seni efa mahazo fanasana ary manatrika ny daholo ny mambra rehetrarehetra ka izay no lazaina hoe toetsaina somary mampalahelo ihany a no entina anaratsiana olona eo anivon'ny ainao manjery satria fankahalana tsisy objectivité. Farany de farany dia tsara ihany koa ny manamarika fa ny seny rehefa mahazo fanasana toy ireny raha lanonam-panjakana dia mandefa foana solotena raha ohatra ka tsy afaka ny filohana fa hatramin'izay ka hatramin'izao a dia miezaka foana ny filo mba manatrika azy ireny a rehefa tsy afaka moa izy a dia mandefa ihany koa solotena.
Ivadika amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety indray sika namoaka fanambarana fampatsiahivana amin'ny birao ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara manoloana ny zava-nitranga nahazo ny mpanao gazety sasany teny Tsimbazaza omaly. Voalaza ny andiny ny fahafita amin'ny 70 amin'ny lalam-panorenana hoy ny fanambarana fa azo ny daholo be atrehany ny fivoriana ao amin'ny antenimiera-pirenena raha tsy misy mifangatahany ny apa-efatra ireo mpikambana anao fivoriana amin'ny kiatotrano. Lanonana azon'ny daholo be atrehana lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana porofon'izany ho ny olafitra ny fahamaroan'ireo mpanaraka ny mpikambana amin'ny governemanta na azo nanatrika ny fotoana. Teo ihany koa ireo mpakasary saingy tsy mpanao gazety mahagaga arak'izany ny fanapaha-kevitra nanavaka ireo mpanao gazety na azo na tsy nanatrika ny lanonana tao amin'ny lapany amin'ny antenimiera-pirenena omaly. Maro tamin'ny mpanao gazety tsy tafiditra moa no gaga noho ny tsy fisiny ny fampandrenesana mialoha ny fandrafetana ilay lisitra fa tiany atoeran'izy ireo sy ny orinasa iasany voana fantatra izany. Zon'ny olom-pirenena ary zo fototra ny mahazo vaovao araka ny amin'ny dininy 50 ao amin'ny lalam-panorenana. Antoka isitrahan'ny olom-pirenena izany zo fototra izany ny fahalala amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalala amin'ny mpanao gazety mitrandraka vaovao marina sy maro-pototra. Manioni aya ni ulafti ni panu gazeti tu Madagascara amni fiatake antanga tenzimbazaza amni fanadzana nzufut tu nulpirinena maazwa vwesi ni falalam ni asafano vangazeti. Mapatia ni ulafta faafan panu gazeti reeta mitta si manatikia ni lanuna nara panzakana reeta ni karatama panu gazeti matiana avoka ni ulafta itu Madagascar. Afa ni mitanda kabavuwa kalalana manira na mtana republikan Madagascar yankium. Makasita kai ro depute si ro tupunadek panjakana nanapi sinyadi wan falalam ni panu gazeti ari manun ni fanmeza na lanza ni asafono vangazeti indi na fairona dayandek tanyadi na ptirana iro ampa na panu gazeti nusakana na teni chimbazaza ni ulaft ni panu gazeti eto Madagascar. Fa mar bemur op manararota ni panu gazeti amni fanatatirana nyasani indina fan panu politik. Marom panu gazeti ankyun chimsita karakum tukunuizin valkasasaran. Indina yomdisaka markarama zefut tamani mantutul nyasafunu gazeti etu Madagascar. Ni fananganana ni korwan ni journalista yani no faulana iwanatea nyulana yana panu gazeti u ni fluwa ni ulaftu mpanu gazeti. Ni vuta muirona ni taniatikasa fifana kaluzana tiwa msira na nisia tenraya mandini si ni panu gazeti tenya mni arupa faravuata kandisana luayevta fanastana na si fistan. Ni fluwa ni ulaftu mpanu gazeti tu Madagascara Monikara Sulwarson.
Tiwa nivu ni ushiyemwa. Fantatre, tapane, renu, zemazu, panu gazet, sini tuntun, nyasa panu fangazet, faura na anakrai, alifa nyasa me, nadita ze, perdon, itatana na nipromadushi ya mazenwe, fanadana na nikos de jurnalist, izaye fano, vana preto ayes, lupina, sister, mamafia, fajeto, mulatsi, tantena, kaila ilis, izay sonatra ka tana fiaramiasa amin'ny ray aman-dreny ve ny anangalana zay satria TDP ny mpanao politika mitrandraka ny mpanao gazety manararoatra ny mpanao gazety noho izay mbola hoe tsy fisiny zay tsangalasa ny mpanao gazety zay eto Madagasikara ka miaratsiny na misy areo olona manangana orinasa gazety makarama mpanao gazety ambany misy seranaaambany ambany be gazety ireo zay samiditra amin'ilay marikarama ambany no manao an'ilay asa ary zay rehefa tena manimba la tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara re roahevitra fahateo perspective de processus de guérison araka ny ambaran'ny filohan'ny olavitra teo aloha hoe inona zany ny zavatra hitranga ao ariny ity atelier de presse atao androanitsy.
Izay ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara fa tsy misy hitrangana kitoto intsony ao amin'ny komina Imerimady distrikta Nambositra nanomboka ny taona 1948 hatramin'izao. Mazoto mitondra ny zanany latsaka amin'ny 5 taona manatona toeram-pitsaboana atao vaksiny matsy ny renim-pianakaviana. Tsikaritra izany nandritra amin'ny hetsika vaksiny faobe nanomboka omaly 15 Oktobra hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Fanadihadiana natao mpanao gazety Joel Rasolofo.
Vaksiny fanefitry ny kitoto sy ny lefakozatra ary fotoana anaovana ireo vaksiny hafa ihany koa ho an'ireo zaza tsy mbola navidy izany mihitsy hatramin'izay. Izao ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety tamin'ny eben'ny tompo-pitsaboana CSPD Imerinimady dokotera Ralaivao Emerancienne.
Ny fahasotoana manatona CSPD manao vaksiny mazoto ny ray aman-dreny. Misy ny mazoto fa misy ihany koa izany ny misalasala miresaka vaksiny. Eo amin'izay fisalasalana izay izany dia miezaka ihany izany manao an'le fanentanana hahavitan'izay vaksiny rehetrarehetra izay. Izay izany ny anjara asany MCSB. Zero dozy misy fa izy izany tsy tena ho be dia be ary le akabeazany zero dozy izany tsy tena onona pony fa mety onona ohatra ho mandalo. Izay izany no hita ho zero dozy. Ny vehivavy izany tena mazoto amin'ny resaka vaksiny fa ny lehilahy izany ro tena tompony fisalasala. Amintsika lehilahy izany no sakana izany na mazoto ny vehivavy lehilahy no sakana na matetika fa amin'ny fanaovana ny vaksiny. Ny fitehirizana vaksiny misy ny frigo mandeha herin'ny masoandro 24 heures sur 24 heures izy mandeha dia tsisy olana zany aminay ny resaka fitehirizana vaksiny efa elaela zany nahitana ny valana retina fa tato aty izay fa tsy dia nahitana ko 2019 sikotrotro
toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ireo reny vitsivitsy nitondra ny zanany nanao vaksiny tany amin'ny dispensera katolika Mère Marie Skinina Imerny Mady sy tany amin'ny fokotany lanitra komina ambositra
anaovana vaksiny zaza dia ny fiarovana ny aretina amin'ny ina moa zany ty ny kitrotro betsaka isan-karazany ny aretina mako amin'izao efa fanao ny vaksiny tena efa manao vaksiny matetika io polio io dia efa matetika isana isam-bolana isam-bolana manao hiany agnay sambaterenana anay fa nysitrapona anaovanay vaksiny satria miaro ny fahasalamanny ankizy
fahasalamany zaza efa nanao rapelna ny sisa vaksiny BCC dia faharoso voalohany faharoa amin'ny fe de vaksiny fahasivy volana ka amin'ilay izy hoe rehefa marary zany zaza rehefa manao vaksiny dia mba mora saboana kokoa ny tsy manao
firotaona ny zanaka anao tao vaksiny ty
ray taona sy tapany de telo taona
zareo hoe vaksiny voalohany sa rehefa famerenana
agnay efa manao vaksiny ihany fa ty henoko tamin'ny maraigna dia hoanna misy vaksiny ary mbany ary dia nidiny atya
izay ny tontolo ny fahasalamanina fa mila mifanoana kosa ny lehilahy sy ny vehivavy ho fampandrosoana ny famokarana eny ambanivohitra ary tokony apetraka amin'ny toerana ny vehivavy rehetra nivotra zany omaly teny talata amin'ny volonondry distrika Antananarivo avaradrano nandritra amin'ny fanamarihana ny andro ilantany ho an'ny vehivavy tantsa isan'ny nanamarika izany moa ny teto analamanga hetsika no karakarainy ny fitantanam-paritra amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto analamanga niaraka tamin'ireo mpiara miomanantoka samihafa no hahevitra amin'ny vozina ny hoe vehivavy mpamokatra fanotra amin'ny fampandrosoana maharitra hetsika samihafa no nentina nanamarina izany omaly arak'izao famitiana ny talepahitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto analamanga izao ramatoa rasoarimbola entsoa
tao ny resaka ara-pahasalamana tao ihany koa ireo ady amin'ny herisetra mahazo ny mahalahy sy ny mahavavy a dia teo ihany koa ny fanentanana amin'ny resaka famokarana malaky ny tao mangahazo a nisy ny fampianarana mahandro sakafo ara-pahasalamana dia nisy ny fanehoana ireo karazan-tsakafo aza tao a amin'ny vokatra mangahazo dia namarana anazy moa nisy ny tantara samihafa fanentanana sy ny fizarana ireo anampamokarana rombe folo isa avy amin'ny samboanay rombe folo no zarainandroany fa impolo sy telonjato no tanjony tetikasa ao anatin'ny telo taona nisy ihany koa ny fizarana brosikleta dimy amby telopolo isa izay pneu ana bisikleta nefa borety mazaka bidon feno anakiefatra bidon ana 20 litra izay nomena ho an'ireo vehivavy mpiompio mivavy beronono a miara-miasa amin'ny profile sy ny mdb dia nisy a ny fizarana presse charbon a niaraka tamin'ny farma miisa raiky amin'ny valopolo isa dia carte producteur nakaratra mampamokatra ho an'ireo tamsa miaraka amin'ny tetikasa purpin miisa raiky amin'ny empolo
isan'ny fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'izao andro eran-tany ho an'ny vehivavy tantsa izao moa ny farma ramatoa raverimampionina jean arivony salomon mpandrindra eto amin'ny faritra analamanga
anisan'ny zava-dehibe ho an'ny vehivavy tantsaha ny GMFR satria fotoana indrindra ahafantaran'izy ireo a fa vehivavy a manana ny zoany izy a ary ahafahany ihany ko manamafy bebe kokoa ny fijoroany a sy ny fahasahiny a mandray andraikitra noho ny fahafantarany an'izay hoe zo sy fanomezan-danja azy izay itian'io ty a dia anisan'ny tohana nentina ho andreo vehivavy a ny fanomezana azy a ny fanamboarana charbon ekolozika satria ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro a ny izao tontolo izao fa tsitsika irery any eto Madagasikara fa isika dia mahatsiary hoe efa tena miatra eto amintsika zany a noho ny fahitana hoe efa mihamaina ny rano a efa miritra ny orana ihany ko efa mitaraiky ny fahatongavany a efa tsy milamina tsony a ny atao hoe fahalalan'ny tatsahany tetiandro mpamokarana vokatra zany fiovany toetrandro zany
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany mbola mila manao ezaka goava Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny fampiasana zaza mahatratra roa tapitrisa ny ankizy misehatra amin'ny fampiasana zaza eto amintsika araka ny antontanisa na dia efa misy aza ny ezaka ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny alala ministera amin'ny asa sy ny fampananana asa sy ny asam-panjakana ny sapatra ary ny seampiariana samihafa natomboka tamin'ity herinandro ity teny amin'ny Carltonna Nosimo ny fandrafetana ny drafta nasionaly faharoa amin'ny ady atao amin'ny fampiasana zaza mandritra amin'ny folo taona dimy amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny taona dimy amby telopolo sy roa arivo. Nandray anjara ny ministera samihafa sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra na ara-bola na ara-teknika isan'izany ny rafitra iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny OIT. Maro ho ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asam-panjakana ny ezaka mbola atao manampitotraka ny sehatra mbola tsy manara-drafitra ho iatrany ny ministry ny asa sy ny fampananana asa sy ny asam-panjakana Hanitra Razakabona.
Maro ny sehatra asa izay mety mahavoankazika azy, betsaka moa ny resaka efa nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny OIT teo, ohatra any amin'ny resaka fambolena, fiompiana, eo ihany koa ny mety asa an-trano, eo ihany koa ny amin'ny sehatra toy ny mika efa hentsika matetika izany amin'ireny fitrandrahana maro samihafa izay misy eto amintsika ireny. Marobe no misy azy ary efa misy ny hetsika araka nolazaiko teo eny anivona seampiariana maro samihafa, misy ihany koa ny hetsika izay ezahana atao isaky ny faritra, fa ity izany dia drafitra nasionaly mihitsy, izany hoe paikady nasionaly no andeha ho arafitra ary ahafahana ataoko hoe mijery andreo seampiariana rehetra indrindrandrindra dia tsy misy faritra ho adino araka ny toromarika izay namenny filoham-pirenena moa dia tsy misy faritra ho adino mihitsy amin'ny ezaka izay atao ho an'ny fampandrosoana ny Malagasy.
Andro faroa amin'ny fikionandu siantifika iraisam-pirenena karakarainy sekoly ambony doktoraly misahana ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny fampandrosoana eny amin'ny oniversite Antananarivo ny androany. Isany ho fantatra mandritra ireo famelabelarana ny voka-pikaroana samihafa ny antony mampahantra antsika kanefa firenenam-bara fa manana arena voajanahary maro karazana i Madagasikara. Natokana eo anan'ireo manomana doktora, ireo dokotera, ireo mpikaroka avy amin'ny sampana samihafa ary ireo misehatra amin'izany asa izany moa ity fikionandu iraisam-pirenena hatramin'ny rampitso taterahana eny amin'ny sekoly ambony momba ny siansa sy fambolena eny amin'ny oniversite Antananarivo. Ny italien sekoly ambony doktoraly misana ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny fampandrosoana Ramamontsoa Bruno Salomon.
Ny mpikaroka dia tokony manome ny vokatra ho an'ny olona mampiasa azy ary ny fomba anankiray azahoana mampita ny vokatry ny fikaroana ampampiasa azy dia ny koloky. Ny koloky moa zany dia matetika ny mieritreritra ny olona fa ireo izay mpikaroka ihany no tokony manatrika azy fa ny koloky ataonay eto amin'ny ecole doctorale dia miezaka mba olona tsy voatery ho mpikaroka fa olona mampiasa ny vokam-pikaroana no manatrika ny koloky, dia afaka mahita izy hoe zao ny vokatra azo dia ahoana ny fomba ampiasaina anazy.
Inona kosa ary ny tombony ho an'ny firenena mahay mitrandraka ny arena voajanahary eo aminy araka ny fikaroana hatrany Andriamatoa Ramamontsoa Bruno Salomon?
Ny fikaroana natao dia ny arena voajanahary daholo no natonga ny olona nandroso. Be da be ny firenena izay nandroso noho ny fitrandrahana ny arena voajanahary, fa misy ihany koa nefa ny firenena manana arena voajanahary fa tsy nandroso mihitsy. Dia izay izany ny tsara ho jerentsika hoe fa maninona hoe isika eto Madagasikara no manana arena voajanahary be da be nefany tsy miatraika any amin'ny fandrosoana le izy. Tsy isika rery a, misy firenena ohatra ny Congo demokratika zao mbola manan-karena lavitra noho isika, dia tsy dia manan-karena koa ny olona any, mitovy amintsika ihany koa ry zareo. Dia izay zany a no ao anisan'ny zavatra voka-pikaroana jerenao izay sady mijery hoe inona marina moa le arena voajanahary, mitombo ve sa tsy mitombo, ahoana ny fanavaozana anazy, no miditra ihany koa ny amin'ny hoe iza ny olona mitrandraka, ahoana ny fomba fifandraisan'ny olona mitrandraka. Dia ao anatin'ny ecole doctorale zany a misy disiplina maromaro zay alako tsiny fa tsy haiko miteny izay miteny gasy, izay miainga zany amin'ny resaka hoe biologie, ekologia, ka tonga tany amin'ny resaka sociologie, anthropologie, politika, izay misana zany ireo loahevitra anankiroa izay tena mifandray be ireo dia miarena voajanahary sy fampandrosoana.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika, marobe ireo olana mifampiakina mahatonga amin'ny baolina kitra malagasy sy ho tafavoaka ho ny filoteo aloha ny tantana amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra AMAD. Eo ny fitantanana sy mifodidravitrasa ary ny tsy fahasahiana mitsikera ny zava-misy. Tsy afa-miala fa tomponantoka amin'ny olona amin'ny baolina kitra ankehitriny mpanao gazety ho iatrany Andriamatoa AMAD. Mahagaga fa tsy misy intsony ireo samy tsikera ny zava-misy, mandeha mantsy mifiofa ampanginina amin'ny alalan'ny vola ireo mpanao gazety sasatsasany mba tsy hitondra tsikera amin'ny tontolon'ny baolina kitra misy ankehitriny. Vo maika nefa ampiletika lalina ny olana misy ny fahanginana, indrindra ny tsy fahasahiana amintsikira ho amin'ny fahatsarana hoy ity tomponandraikitra teo aloha teo anivon'ny FMF ity. Na izany aza, tsy mbola manarotoky amin'ny fifantsanana kanina 5.8 ny bare raha misy ny fanaisana andraikitra fanazavana.
Io mbola manana chance io, mbola raha calcul de point, raha mahazo 2 victoires mbola miakatra 10 points, mino mbola lasa deuxième. Raha calcul mbola zay ka afa mo calcul afa nylalao eny ambonikaritra, afa nylaza taminanareo mpanao gazety fa ela fa nisy roa ny bitsibitsy amiko avy eo, ary meme nareo koa responsable nyio defaitetsika io. Tsisy mikritiky tsony nareo fédération zany, za teo isaorako anareo satria mampahitsy mpitantana rehefa kritike ny mpanao gazety izy. Lelanareo mikritika nge tsy hoe ady fa mba hahafahan'le mpitantana misy balizy. Zao nareo na anakaraha tsisy mahasaky mikritiky fo football gasy kasiky voloko na fédération io na anareo io na le mpanao stady io mitovy daona katsy tsy honorma stadytsika hoana ny afahantsika mandray football. Tsy manaraka an'le inona ty le exigence ny lalàna mifehy ny match international ny CAF sy FIFA. Efa nitenenyio teto foana ry zareo sikatsikianao nafa vita ny football izy ny fanandesiko amina, malgré aza fantatro fa be ny teny natao izy ny vitako.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nandray vondrona mpitsomponenana sirianina iray nahitana olona raiky amin'ny 50 ny ankonam-pianana Santé de Dieu Omaly nigadona tao amin'ny serana mpiaramanidina fiomitino any Roma izy ireo. Omaly rehefa avaka nisitraka ilay fanampiana sy famonjena nahafahana namoaka ireo olona lasebatry ny ady any amin'ny faritra Prosorion ka miaina tsarizary amin'ireny toba mpitsomponenana ireny avy any Beirut izy ireo. Nefa nometanana tamin'ny ankonam-pianana ka nahafahana napititra ireo olon'ireo tany Italimo ny ministeran'ny atitany sy ministeran'ny rambahiny italiana. Nanamafy ny fampitandremany amin'ny tsy maintsy amaliny ny fanafiana ataon'ny israeliana lehiben'ny diplomasia iraniana Omaly. Fampitandremana nataony tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mitiavana Antonio Guterres manoloana ny toedrara mafana any amin'ny faritry ny tamin'ny masina sy manodidina. Nilaza moa ny fitondrana iraniana fa efa manao ezaka goavana ho fitandroana ny fandriampahalemana amin'ireo faritra ireo Iran, saingy efa vonina Amaly sy ampahafantatra ny anarany amin'izay fanafiana mbola mety ho ataon'ny israeliana. Ampiasa lalambi mandeha amin'ny herinaratra Uganda mahatratra 7.8 kilometatra ny alavan'izany lalambi izany hoy ny ministra ny fitaterana Ugande. Iainga any Kampala renivohitra hiazo ny tanàna iray mifanila amin'ny Kenya izany fotodrafitrasa ho atao izany. Tafiditra amin'ny tetikasa lalambi mirefy 7.5 kilometatra amboarina analana fitokanamonina ireo faritra maro any Uganda izany tetikasa izany. Mahatratra 2 miliara sy 700 tapitrisa euro ny tetibidy ny fanaovana izany ka vondron'ny orinasa turka no anatanteraka ny asa ka efa vita sony ny fifanarahana momba izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.